Kepler Adatlı Radio. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 19-njy fevral hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen siz men ýokşan anyny urgan tans edýär. Belarusyň Gomel şäherinde ýüzlerçe protestçi ýörüşe çykyp sosial parazitizm kanununa garşylyk bildirdi. 19-njy fevraldaky protestde dürli ýaşdaky adamlar gatnaşdy we şäher häkimetleri tarapyndan öňünden tasdiklenmegine garamadan onda hiç bir hadise bolmady. 17-nji fevralda paýtagt Minskde 2000 çemet adam protest bildirdi. Olaryň köpüsi awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko garşy öňükdirilen şygarlar göterdiler. Lukashenkanyň sosial parazitizme garşy görüş hükmünde häsiýetlendirýän kanuny ýylyň dowamında 180 günden az işleýän adamlary $200 çemeti salgyt tölemäge borçly edýär. Bu kanuna garşy petisiýa 60 mingden öwrek adam gol çekdi. Birleşen Ştatlaryň wise prezidenti Mike Pence aýaly we gyzy bilen Münhen etegine nasistler zamanındaky Dachau konsentrasiýa lagerine sapar etdi. Pence bir ýere 19-njy fevralda tutsaglykdan aman galan Abbanaur we beýlik adawraýly adamlaryň uratmagyna bardy. Ol bennilerin saklanan baraklarına aylanmadından ve lagerin içindeki ceset yakılayan peşleri görmedinden lagerin merkezindeki yadigarlığı gül çemenini koydu. Dachau lager Adolf Hitler'in hükümet tarafından 33. yılda döredildi. Bir yerde tutuş Avrupa'dan 200 milyon uğrağı adam saklandı ve onların 40 milyonu sol yerde helak goldy. Bu lagerdäki benniler 45-nji ýylda Abbasanyň goşunlary tarapyndan azat edildi. Iragyň premier-ministri Haydar al-Abadi Gunwatar Mosul Islam Döwlet toparynyň jeňçilerinden ýygyn almak uğruna operasiýanyň başlananlygyny aýtdy. Biz operasiýanyň täze tapgyrynyň başlananlygyny eglan edýäris diýip Abadi 19-njy fevralda telewizionyň ýüzlenmesini aýtdy. Islam Döwlet topary Mosul 2014-nji ýylda basyp alypdy. Mosul Islam Döwlet toparynyň jeňçilerinin Irakdaky halifat diýilýäniň öýleri tarapyndan zar edilen paýtagty bolup durýar. Müňlerçe protestçi Tirana toplanyp Albaniýanyň sosialist premier-ministriniň işden çekilmegini talap edýär. Oppozisiýadaky Demokratik partiýanyň ýolbaşçylygyndaky protestçiler 18-nji fevralda premier-minister Ed Romanyň edaratynyň daş işigine çadyrlaryny ekip onuň işden çekilmegini, wagtlaýyn hökümetiň döredilmegini we azat saýlawlaryň geçirilmeginiň kepillendirilmegini talap etdiler. Romanyň hökümeti gitmeli, onu agdarmagyň wagty geldi diýip Lulzim başy Merkez Sagsy Demokratik partiýanyň wekili Märeka ýüzlenip aýtdy. Ol ýurdy garyplygy we korrupsiýa batyrdy. Petige diýretdi we köp Albaniýalygyň öz ýurdundan gitmäge mezur etdi diýip başa aýtdy. Men siziň ähliňizi bilelikde durup, azat we adalatly saýlawyň geçirilmegini gazanmaga çagyrýaryn diýip, ol munyň diňe häzirki jinayetçilik hökümetini wagtlaýyn hökümet bilen çalşyrmak, azat saýlaw geçirmek esasında mümkin boljakdygyny öňe sürdi. Ýurdun içeri işler ministri Saymir Tahiri yerli televizyonda protestçilerin çadır dikmelerinin togtadylmajakdygyny aýtdy. Biz protestçilerin aladasyny diýeriz, biz olary öldürmeýäris diýip ol aýtdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım prezident Recep Tayyip Erdoğan'a arttırılan ihtiyarlıklar bermek aradaki mümkün reformaların diktatura alıp gelecektiğini öğret etti. 18-nji fevralda Germaniýa sapar mahalyny 10 000 çemez Türk'ün önüne çıkıp kurulan Yıldırım bir ütköşüklüklerin hükümeti durnukurluk getirecektiğini aýtdy. Olar bir adamlı sisteme geliyar diýerler diýip Yıldırım Oberhausen'daki ýygnanşykda aýtdy. Näme, Germaniýada iki kansler barmy? Prezident sistemasynda elbetde diňe bir prezident bar. Gäminiň iki kapitany bolup bilmez diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkiýe 16-njy aprelde prezidentlik sistemasyna geçmek barada referendum geçirmegi belledi. Tankyçylar munyň saklawlary we deň agramlyklary parlamentiň rolyny gowşatjakdygyny, suwutlaryň garaşsyzlygyna bolsa ziyan ýetirjekdigini aýdýarlar. Rus oppozisyon şahsiýeti Vladimir Karamurza körpü Moskwadaky hastanadan çykyp, şühel keselçilikden soň has gow medisina warlygynyň geçmek üçin daşary ýurda gitdi. Onuň zäherlenen bolmagy guman edilýär. Karamurzanyň aýaly Yevgeniya Ortiyeti 19-njy fevralda terk etdi diýip aklawçy Vadim Prokhorov sosial ulgamlarda habar berdi. Ýöne bu habarda er aýalyň haýsy ýurda gidenini aýdylmady. 35 ýaşynda Karamurza 2-nji fevralda Moskwada keselledi we bir näçe günläp Studiyatdi. Ol 2015-nji ýylda hem edil şeýle hassalyga duçar bolupdy we munyň öz siýasy işler üçin aralmak maksady bilen bilkastdan zäherlenme bolanlygyny anýar. Siz habarlar diňlediňiz. Kepler Adatlıq Radio. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde Kepler'in zemmülen meni yoksun anı Orvan. Bu Kepler'in esas temeler. Adatlıq'ın web sayedinde en köpü kolun makarlarımız, en köp dinlenen sökvetlerimiz Türkmen liderinin tas 100% ses bilen gaytadan saylanmağı. Daşarı yurt kavar seri işlerinde dünyadaki en hoplu stomatoloğun kalp saylaularda yeniş kazanmağı arada edilen pekirler İstanbul'lu damağı salınan Türkmen denanının kağın horlarının gözlüğü İstanbul'lu neşayıplı masulen il teşkili tutulan Türkmen denanı arada varlı. Şeyle de bu Kepte aşkavatta doğruların Karabağdar'da akın ırkının yine kımmat Atlayışı arada kavar köp okucu çekti. Berdim Hümedifler ses veriyarlar. Türkiye'de Türkmen migrantlarının ağlavası ses vermeye gelmedi adlı videolarımız en köp görülen olsa en köp görülünçü. Sökvetteş çeken makallarımız Berdim Hümedif sayılı usuların 98% oranının sesini aldı. Türkmen lider tas 100%